Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласындағы нөмір бірінші автобазасының бұрынғы жатақханасындағы тұрғындарды күштеп шығаруға қатысты сот шешімі шықты. Сондай-ақ, қазақ зиялылары Алматы облысындағы Ұйғыр ауданының атын өзгерту қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр. Және де Алматыда мамырдың 4-інде дүниежүзілік сөз бостандығы мен баспасөз күніне орай жеңімпаздарды марапаттау рәсімі болып өтті. Сондай-ақ, Алматы қаласының тұрғындарының осы жөндегі пікірі назарларыңызға ұсынылады. Болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, мамырдың 4-ті күні Жетісу аудандық соты нөмір 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындарын күштеп көшіру туралы шешім шығарды. Наразы топтың өкілі Жанат Ишанованың айтуынша, аталған мәселе бойынша жаңа сот процесі бас прокурордың сот шешіміне қарсылығына сәйкес өткізілген көрінеді. Ал жатақханадан күштеп шығарылған 4 отбасы қазіргі уақытта далада қалып отыр. Сот процесін тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылаған еді. Енді қазір тікелей телефон арқылы біз тікелей ефірге Мақпалдың әңгімелеп беруін сұрасақ. Мақпал?
Нұрлытай.
Сонымен сот отырысы қалай өтті біріншіден, екіншіден сол сот шешімінің көпшілік қалай қабылдауда осыған тоқталып
өтсең? Нұрлытай, сот отырысына жатақхана тұрғындары мен қоғамдық қорғаушылар сонымен бірге Файнекс корпорациясының заңгері қатысты. Бір сағаттың ішінде судья Гүлнар Мүсірепова нөмір 1-ші автопарк жатақхана тұрғындарын күштеп көшіру туралы шешімді оқып шықты. Сөйтіп барарға жері, басарға тауы жоқ 24 отбасы күштеп шығарылатын болды. Аталмыш мәселеге қатысты қоғамдық қорғаушы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әмірбек Тоғысов былай дейді. Өкінішке орай соттың шешімі сол қалпында қалды. Заң бойынша прокуратураның шешімімен кері қайтарылған сот шешімін қабылдаған сот төрешісі ауыстырылуы тиіс. Бірақ мұнда судья ауыстырылған жоқ. Бәлкім бұған жол берген біздің қателігіміз болар. Судья 2004 жылы шығарған шешімін қайталап қана қойды. Ол кезде адамдар шашыраңқы және қолдарында қажет құжаттарын жинап үлгермеген еді. Бұдан бөлек судья біздің қолымыздағы бұлтартпас дәлелдерді жоққа шығарып отыр. Мәселен, бұл ғимараттың жатақхана екендігі туралы суреттер болды. Неге екені белгісіз, судья ешқайсында қаперге алмады, деді ол.
Мақпал, онда Тоғысовтың біз өзінің даусында естіп көрсек.
Мы доказательную базу предоставили, но все это судьей, судом почему-то проигнорировали.
Мақпал, одан ары әңгімеңді жалғастырсаң.
Біз Файнекс компаниясының заңгері Найля Рахимовадан қандай да бір жауап алуға тырысқанымызбен ол сот залынан лезде шығып кетті. Сот шешімін әділетсіз деп бағалап отырған жатақхана тұрғындары болса, өзінің жалғыз баспаналарын босатпайтындықтарын айтуда. Жатақхананың тұрғыны көп балалы ана Гүлнар Дәулетбаева Азаттыққа былай дейді.
Халықтың ешқандай жайын ойлап тұрған жоқ. Сот деп сотқа келіп үміттеніп келіп едік. Міне, оны орындаған жоқ. Мысалы, біздің қаншама пенсионный фондымыз, айлығымыз 11 миллион деп отыр мысалы. А ол сол жерді сондай теңгеге сатып алған. А бізге не жерде ұрғанда бір какой-то 7.5 сотық жер неге тимейді? Өзі қазақ азаматымыз, Қазақстанда тұрып не жерде бізге бір 8 сотық жерді тигізбеді? Білмеймін қалай сотқа үміттеніп келгендегі неміз міне бізді балаға лақтырайын деп тұр. Өзім мысалы үшін көп балалы анамын, міне 4 баламен далада қалайын деп тұрмын. Босатпаймыз, біз өліспей беріспейміз.
Файнекс корпорациясы мен жатақхана тұрғындары арасында дау өткен жылдан бері өршіп келеді. Бұл уақыт аралығында тұрғындардың көрмеген жоқ. Мәселен, қыс кезінде мұндағы суыққа шыдай алмай 12 жасар қыз мерт болған, ал екі ғимараттың бірінен күштеп шығарылған 4 отбасы осыған дейін далада тұрып келеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкіне несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған. Бірнеше жыл өтіп, парк таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жібереді. Осы кезге дейін қолдан қолға бірнеше рет сатылған жатақханадан орын алған қарапайым тұрғындарды ешкім мазаламаған. Аталған дау жатақхананы Файнекс Корпорейшн ЛТД компаниясы сатып алғаннан кейін ғана барып басталыпты. Нұрлытай?
Көп рахмет, мақпал әңгімеңе. Қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз тыңдап білгендей, 2002 жылдан бері жалғасып келеатқан осы Жетісу аудандық соты ісін қарап отырған нөмір бірінші автопарк жатақханасының тұрғындарын күштеп көшіру туралы шешім шығарды. Осы мәселеге Азаттық радиосы бірнеше айлардан бері, тіпті бір жылдан аса уақыттан бері мән беріп, назар аударып, жалғасты түрде сіздерге хабардар етіп келеді. Енді бүгінгі өздеріңіз көріп танысып білгендей, о күштеп шығару жөнінде шешім шыққан екен. Оның тұрғындарының бірі Гүлнар Дәулетбековіді, мінекей жан айқайын, жалпы баспанасыз қалған тұрғындардың жан айқайы жөнінде өздеріңізге бөлісті. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлер Маңғыстау мен Атырауға келетінін айтып отыр. Олардың айтуынша, шикізат өңдеуші кәсіпорындардың көптігіне қарамастан, бұл өңірлерде жұмыссыздық та өршіп тұр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Екі ғасырдың куәсі болған Айша апай биыл 92-де жалғыз ұлы мен келінінен айырылған күйеу ананың қартайған шағында тұрарға баспанасы да жоқ. Төрт немересімен бірге Атырауда қаңғып жүр. Оның айтуынша ауылдағы үйін су басып жарамсыз болып қалған соң қаладағы туыстарын паналауына тура келіпті. 1998 жылдан бері үкіметтен баспана сұрап келеді. Алайда көпті көрген әженің әлсіз үніне құлақ асқан ешкім болмапты.
91-ден бері күн көріп Оңзып борғоттап күн көріп атырым, тезарды беріп атыр, алып атыр, анау нетіп атыр, мұнау кетіп атыр дейді. Бірақ бірінші күрупадарға жатамын. Енді көрі кетіп, адығады ғой, енді жүнгі аяғын тады ғойдам, алла иман бер.
Кейуананың бұл күнгі бар уайымы ұлынан қалған тұяқтарының болашағы. Мен өлсем атшалын тартып мінуге жарамаған мұна немерелерім көшеде тентіреп қалады ғой деп мұңын шағады сұхбаттасымыз. Баспанасыз жұмысыз кейуананың тіршілігін кешіп жүрген тұрғындар Қазақстанда көп. Санжы зерте орталығы жуырда Қазақстан тұрғындарының 13%-ға жуығы кедейшілікте тұратынын анықтады. Олардың айтуына қарағанда әсіресе мұнайлы өңірлерде бұл көрсеткіш жоғары болып отыр. Бұл Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Зерттеуде 30 компания мен 39 кәсіпорынның директ тері пайдаланылды. Егер де кішігірім шағын кәсіпорындар ақпаратты неғұрлым көбірек беруге тырысса, ал ірі кәсіпорындар керісінше ақпарат беруден қашқақтайды. Мұндай компаниялардың бел ортасында Богатырь Аксес Көмір, Теңіз Шевройл, Қазмұнайгаз және оның құрылымдық бөлшегі Жайық Мұнайгаз, Павлодар Мұнай Химия зауыты тағы басқа компаниялар бар, деді аталмыш жобаның сарапшысы Юрий Криваданов. Бұған қоса, әрбір 2,5 тәулік сайын Қазақмыстың қауіпті өндіріс ошағында бір жұмысшы мерт болады, деді сарапшы. Трансперенси Қазақстан қоғамдық қорының директоры Сергей Лотниковтың пікірінше, халықтың кедей өмір сүріп жатқанының бірден бір себебі бақылаудың жоқтығы, жер байлығынан түсіп жатқан пайданың қызығын халық көріп отырған жоқ, деді ол.
Әлі күнге дейін әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарға жетпей отыр. Бөлінбей отырған жоқ, бөлініп жатыр. Мәселе сол қаржыны жұмсауда ашықтық жоқ. Шикізаттан түсіп жатқан қаржы көлемін оның қайда жұмсалып жатқанын ешкім білмейді.
Каспий табиғаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, мұндағы халықтың әлеуметтік жағдайы барған сайын нашарлап барады. Кәсіпорындар арасында тұрып жатқан халыққа мұндағы жерлерден жұмыс істемейді, себебі олардың барлығы шетелдіктердің қолында, деді Махамбет Хакимов.
Например, в Атыравской области где-то процентов, 10 населения.
Атырау халқының 10% ғана мұнайға қатысы бар салаларда жұмыс істейді. 90%-ның мұнай саласына еш қатысы жоқ. Әркім қолдан келгенін жасауда. Қазір Аджип компаниясы болашақ атты зауыт салып жатыр. Оны салуға жергілікті жұмысшыларды жалдағанмен зауыт біткен соң олардың барлығын жұмыстан шығарып жібереді.
Сарапшылар сондай-ақ мұндай өңірлерде экологияның нашарлығын алға тартып отыр.
Мы давно уже находимся за чертой, сказать, экологического бедствия.
Біздің аймақ баяғыдан экологиялық апат аймағына кірген. Мәселен, Теңіз Шевройл жылына 12 миллион тонна мұнай өндіреді. Өзінің айналасындағы барлық аймақты ластап бітті. Ал қазір Аджип компаниясы салып отырған зауыт 5 есе артық ластайтын болады.
Деді Махамбет Хакимов. Сарапшылардың болжамы бойынша алдағы жылдары мұнайлы өңірдің экологиялық хал-ахуалы онан сайын нашарлауы мүмкін. Себебі Қазақстан 2015 жылға дейін жылына 130-140 миллион тонна мұнайды өндіруді жоспарлап отыр, деді олар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің ақшықы сапары жалғасуда. Ауған президенті Хамид Қарзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Еуропа үлкен рецессияға тап болып отыр. Ирак үкіметі ақш күштері елден өз уақытында шығарылады дейді. Біріккен ұлттар ұйымында ғаламдық ядролық қаруларды бақылау келісіміне қатысты жиын өтіп жатыр. Енді Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақ зиялылары Алматы облысындағы Ұйғыр ауданының атын өзгерту қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр. Сондай-ақ Алматыда мамырдың 4-інде дүниежүзілік сөз бостандығы мен баспасөз күніне орай «Свободе слова» конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықпен бірге болыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман. Қазақстан қоғамында соңғы жылдардың бедерінде қазақ-ұйғыр арақатынасы мәселесі түрлі деңгейде жиі көтеріліп келе жатқаны белгілі. Оған себеп болып отырған Алматы облысы Ұйғыр ауданына қарасты Шелек Малыбай ауылдарындағы кісі өліміне дейін апарған қылмыстық шетін жағдайлармен қатар қазақ баспасөзінде жиі көтеріліп жүрген қазақ-ұйғыр арасындағы әртүрлі қарым-қатынастар. Алайда ұйғыр зиялылары мұның бәрін белгі бір арандатушы топтың араға салған ірткісі десе, қазақ зиялылары бұл мәселе мемлекеттік деңгейде қарастырылуы қажет және Ұйғыр ауданының атын өзгерту керек деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ұйғыр Абази газетінің бас редакторының орынбасары Мұхтаржан Жұмар бір адам қылмыс жасаса, оған өзі заң алдында жауап беруі керек. Ал оның артынан бүкіл бір ұлттың мәселесін талқыға салып көтерудің қажеті жоқ дегелі, кейінгі жылдардағы жағдайларды ұйғыр қазақ мәселесі ретінде қарастырудың қажеті жоқ екенін айтады.
Жауап беру керек. Әрқандай мәселеге дұрыс жазбаса, мәселен солай қою керек. Енді ұйғыр қазақ мәселесін көтергені үшін деген сұраққа мен өз басым қосылмаймын. Қазір мен өзім осы мәселе туралы мен көп ойландым. Мына ұйғыр мен қазақтың мәселесі деп қараудың өзі біз үшін жақсы нәрсе емес. Қазақстанда 130 ұлт бар. Соның ішінде осы ұйғырға болған көзқарастың мынандай қойылуы бұл дұрыс мәселе емес.
Алайда Ұйғыр ауданында арнайы журналистік зерттеу жасап қайтқан Қазақстан Заман газетінің журналисі Шаяхмет Құсайынұлы аудандағы жағдай турасында төмендегідей ақпар айтып отыр.
Ұйғыр ауданына барып көрсеңіз, қазақтарда жер жоқ, бәрін тартып алған Ұйғыр. Бірінші кезек ұйғырлардікі. Ұйғырлардың мектебі дегенін бүкіл барлығын жабдықтамасыз етілген. Ал қазақтардың мектебі 56-шы жылы, 55-ші жылы салынған мектептер мәсуретке түсіріп отырып газетке жарияладым. Құлайын деп тұр. Сыймайды адамдар. Мына тепе-теңдік сол кезде жойылған. Мына Қасым Мәсімовтың «Береки ұйғырский держава» деген кітабын Абат деген ауылда қазақ тілінің сабағын алып тастап, ұйғыр тілін өткізді. Мына тарихты өткізген. Ол ешқандай программасы жоқ. Өнен кейін мына Қызыл Шарық деген ауылда мұның мектеп директорыменен барлығымен аралап жүріп архивінен әнұранынменен туы сонан кейін мына елтаңбасын суретке түсіріп алып келдім.
Ал мектеп баспасының ұйғыр бөлімінің бастығы Рахметжан Қожамжаров болса, мұндай мәселені дабыр айтып көтерудің керегі жоқ дейді.
Барлық нәрсеге заң негізінде болу керек қой. Өткен енді кейбір, мысалы, біздің халқымызда ұйғырлардан қылмыс ешкім жасамайды, бәрі сондай тәртіпті деп айта алмаймын. Адам болғаннан кейін бір қылмыс жасаса, оны сол законды органдар бар, солар шешу керек. Оны енді ұлтаралық мәселе дәрежесіне көтерген дұрыс болмайтын шығар.
Ұйғыр қазақ мәселесіне арналып өткізілген отырыста Ұйғыр ауданының аты өзгертілуі керек деген бастамаға жазушы Бексұлтан Нұржеке төмендегідей ұсыныс айта келіп, ұйғырлардың бірлігінде сөз етті.
Ұйғыр ауданында өзі кезінде Ақсу шарын болысы болған жер. Шарын ауданы деген жердің атынан келіп тұр. Өзі және қаулы бар. Жеке адамдардың атына аудан жер аттары бұдан былай қойылмасын деген. Сондықтан жер атына көшу керек болып тұрған шығар. Ұйғырлардың біріктіріп отырғанда, ұйымдастырып отырғанда, бір ауызлық жасап отырғанда осы жігіт басылары. Жігіт басы деген көшенің өзінің сайлаған адамы болар. Ол қай кез не жасайды, бәрін сол шешеді. Газеттерде бұны жаппай жаза бастау керек. Жалпы қазақ екенің рас болатын болса, жаппай газет жазу керек. Ұйғыр ауданында 12 мың ұйғыр артық статистикалық не бойынша қазақтан.
Алайда Уйгурлар ассоциациясынын төрайымы Тамара Мамбетова баспасөздөгү макалалардын баарлыгы тапшырыш менен жазылган дегиле аудандын атын өзгөртүүгө каршы экенин айтады.
Бул тарыхый аты, оган эч ким талашып аткан жок, бир автономия, сонун баарын чыгарып аткан. Бир соган кызыгып, адий казак менен уйгурдун арасына бир от салатын адамдар болады. Вот солардын чыгарып аткан сөзү деп ойлойм мен.
Ал саясаттануучу ар кәсіпкер Серик Сапарғали соңғы жылдардағы мұндай мәселелердің қайталанбауы үшін бүгінгі саяси жүйені өзгерту керек екенін айтып, ұйғыр қазақ мәселесін талқылауға жиналған зиялы қауым өкілдеріне саяси партия құру керек деген ұсынысын жеткізді.
Біз қазір мына 300 мың ұйғырларды мойындата алмаймыз, отырмыз. Сол кездің өзінде 300 мың Қытай кіріп кеткен. Ал Синьхуа келді деген көрдіңіздер ғой. Егер дұрыс билік болатын болса, отырысты тұрады, заң қабылданар еді. Онда мынаны бәрі өзгеріп кетер еді. Тілде, басқа мәселелерде бәрі де орнына келер еді. Жаңа кітапта. Ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысу керек. Бізде басқа ұлттардың өкілдері, диаспоралар. Оларға 3 жылда мысалы Назарбаев 3 миллиард 300 миллион теңге ақша беріп отыр. Онысы да өздері ақша жинайды. Әрбір ұйғыр семьясы 700 теңге де жинайды деп естідім. Бұл жүйені өзгертпей, халық ұлт өз билігін өзінің қолына алмай ештеңе болмайды. Ол үшін біз бір дұрыс саяси партия құруымыз керек. Бізде 70% қазақта бір партия жоқ.
Алматы облысы Уйгур ауданына қарасты Малыбай ауылындағы Айдын Қалықов есімді қазақ азаматының Уйгур азаматтары қолынан қаза табуына байланысты журналист Гүлжанат Чонабай Ташарған газетіне зерттеу мақаласын жариялап, соның негізінде ұлтаралық араздықты қоздырушы деп айыпталып, істі болып, сот журналистке 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған болатын. Ал Уйгур ауданында тұратын қазақ-ұйғыр мәселесі әлі күнге бір жақты шешімін тапқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мамырдың 3-ші дүниежүзілік сөз бостандығы күніне орай Қазақстанда еркін сөз туралы еркін атты конкурстың қорытындысы белгілі болды. Сарапшылардың айтуынша, журналистер шабуыл жасаудың жиі нысанасына айналып отыр. Ал тәуелсіз журналистер Қазақстанда сөз бостандығы жоқ деген пікірде. Осы жөнінде Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар аударсаңыздар.
Қазақстанда өткен сайысты ұйымдастырушылар жүлдеге ие болған журналистердің материалдары барлық талаптарға сай екенін айтты. Бірақ марапаттау рәсімінде жүлде алған журналистер қатыса алмады. Бірінші орында Қырғызстандағы Немецкая волнаның тілшісі Александр Токмаков иеленді. Екінші орында Тәжікстанның Вараруд газетінің және сайтының тілшісі Нигматулла Мирсаидов алды. Үшінші орында Қазақстандық Новая жизнь газетінің тілшісі Ризабек Исабеков ие болды. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейіт Қазаматаев Қазақстан журналистерінің сайысқа қатысу мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланбағанын айтып отыр.
Қазақстан журналистер одағы біз конкурс өткіземіз ғой. Біз қазір материалдарды алып отырмыз. Бәрі бұрын жібереді де, содан кейін бір жұма қалғанда, 5 күнге қалғанда бізге материалдар жібереді. Қазақстанда сөз бостандығы бар. Біздің Орталық Азия мемлекеттеріне қарағанда бізде сөз бостандығы өте жақсы.
Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның себебін Қазақстанда сөз бостандығының жоқтығымен түсіндіреді.
Қазақстанда сөз бостандығы бар ма деп сұрақ қоюдың өзі ретсіз бе деп ойлаймын. Себебі мынау арнайы халықаралық ұйымдардың көрсеткен деректерін былай қойғанның өзінде журналистерді үркіту, қорқыту, редакцияға оқ ату, мәшинесін жару деген сияқты деректер соңғы бір жылдың ішінде көп. Газеттер нақақтан жабылып жатқан жағдайы бар. Өткір тақырыпта жаза алмайды емес, өткір тақырыпта жаздырмайды. Өткір тақырыпта жазу журналист үшін қатерлі, қауіпті. Сондықтан журналистер ондай тақырыпқа барудан қауіптенеді.
Қазақстандағы әділ сөз сөз бостандығын қорғау қорының мүшесі Ғалия Женова өткір тақырыптарда қалам тартып жүрген журналистер құқығын қорғап жүрген заңгер, құқық қорғаушы Сорос Қазақстан қорының тағайындаған жүлдесіне ие болды. 5 жылдан бері журналистер құқығын қорғап жүрген заңгердің пікірінше, журналистердің құқығына қол сұғу жиілеп кеткендігіне өкініш білдірді.
Былтыр ғана осы 2008 жылы Раушан Ахан дейтін журналист бар Қарағанды облысында. Сол мәселен соны Орталық Қазақстан газетінен сыни мақаланы өздері басып, артынан сол сыни мақалаға байланысты әкім хабарласып, ана журналистті орнынан алып тастаңдар, жұмыстан шығарыңдар дегенге бола, сол газеттің басшылығы сол тілшіні жұмыстан шығарып жіберген болатын. Сот болды, сотқа мен қатыстым. Судья да, прокурор да бір ауыздан газетті кінәлі деп тауып, оларды жаңағы мынау журналистің прогул жасауға, жұмысқа бармай, жұмысқа пара алмай, жұмысқа кіре алмай, ақшасын ала алмай жүрген жағдайын қалпына келтіріп, жаңағы сол мәжбір болған жағдайына ақша төлеуге міндеттеді шешім бойынша.
Еркін сөз туралы еркін сайысын Қазақстан журналистер одағы, халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры, халықаралық IFEX еркін сөзді қорғау ассоциациясы, Freedom House қоғамдық ұйымы, Қырғызстанның журналистер қоғамдық бірлестігі, Тәжікстанның тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары ұлттық ассоциациясы ұйымдастырған болатын. Орта Азия көлемінде өткен сайыстың мақсаты журналистердің біліктілігін арттыру. Freedom House қоғамдық ұйымының берген мәліметіне қарағанда 195 мемлекеттің ішінде сөз бостандығы жағынан Қазақстан 168-ші орынды иеленіп отыр. Баспасөз мәтінінде көрсетілгендей, Қазақстанда 2009 жылдың 1-ші 90-ында 3 журналист сотталып, 1 журналист арестке алынған. Бұқаралық ақпарат құралдары мен қызметкерлеріне шабуыл жасау жетіге жеткен. Сонымен қатар 23 заңды кәсіби қызметіне кедергі келтіру тіркелген екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстандағы сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Соңғы жылдары Қазақстанда сөз бостандығының аясы тарылып барады деген пікір жиі айтылып жүр. 4 мамырда Алматыда өткен еркін сөз туралы еркін тақырып атты конкурстың қорытындысында да бұл тақырып әңгіменің арқауы болды. Ал қарапайым халықтың бұл турасындағы пікірі қандай? Олар Қазақстанда сөз бостандығы бар деп ойлай ма? Әріптесім Қарлығаш Тұрғынбекқызы Алматы қаласы тұрғындарын әңгімеге тартып осы сұрақты қойған еді.
Алматы қаласы тұрғындары Қазақстанда сөз бостандығы бар ма деген сауалымызға әртүрлі жауап берді. Мәселен, ең алғашқы сұхбаттасымыз Мәди Мұқашев есімді азамат Қазақстанда сөз бостандығы болған емес деп есептейді. Және ол келешекте елде де сөз бостандығының болатынына күмәнмен қарайды.
Сөз бостандығы деген тек үстіртін айтылып жүрген сөз, ашын мәніне келген кезде ол тобықтай сөзінің түйінін түйіп айтқанда байыздық сөз шындығы айтылады деп мен ойламаймын. Өйткені көбіне қарасаң астыртын үстіртін ғана жібереді, осылай болып жатыр. Шын негізгі қаймағы қалқып тұрған қазақтың өзі шындығы ашылмай, ішің ашиды, шындықты айтқың да келеді, бірақ дегенмен қазір заманның ағымы ма, шындықты айтам дегенмен айта алмайсың.
Ерлан Жібеген есімді жігіт көшіре түзеледі демекші, заман ағымына қарай сөз бостандығы да өз деңгейіне жетеді, бірақ оған уақыт керектігіне тоқтала кетті.
Айталатындарда обязательно көкелері болу керек, осы айтқанда крышалар дейді ғой, қорықпайды, өйткені артында қорғайтын адам бар. Ал ұлттық телеарналарда шындықтар айтылмайды да, ал коммерческий дейді ғой, сондай каналдарда айтқанда шындықтар айтылмай қалады, өйткені қорқады, олар шығып телеканалдарын жауып тастайды ма деп.
Алматы қаласында жоғарғы оқу орындарының бірінде дәріс оқитын Гүлназ есімді келіншектің пайымдауынша, бұқаралық ақпарат құралдары ғана емес, кез келген азамат өз пікірін ашық білдіре алатын заманда өмір сүріп жатырмыз дейді.
Жас Алаш газетін айтар едім, мысалы, Время газеті бар, мысалы, оқыса.
Міне, құрметті тыңдармандар, Қазақстанда сөз бостандығы бар ма деген сауалға Алматы қаласы тұрғындарының пікірі осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық бағдарламасын сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды еске сала кетейік. Веб-парақшамызды azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстыратын болады. Бізбен бірге болыңыз.